Շոդերլո դե լակլո Վտանգավոր կապեր Ֆրանսերենից թարգմանեց Ա. Թոփչյանը Սովետական գրող հրատարակչություն Երևան 1982 թվական Առաջին մաս Ես տեսա իմ ժամանակի բարքերը և այս նամակները հրապարակեցի Ժան-Ժակ Ռուսո Նոր Էլոիզի առաջաբանից Նամակ առաջին Սեսիլ Վոլանժից Սոֆի Կարնեին Ուրսուլյան կուսանոցի վանք Տեսնում ես, սիրելի բարեկամուհի, որ ես խոսքիս տերն եմ, և որ գլխանոցներն ու գնդազարդերն ամբողջ ժամանակս չեն խլում։ Քեզ համար միշտ էլ ժամանակ մնում է, բայց և այնպես, այս մեկ օրվա ընթացքում ավելի շատ արթուզարդ տեսա, քան միասին անցկացրած մեր 4 տարվա ընթացքում։ Կարծում եմ, որ Գորոս Տանվիլը, որին ես անպայման կխնդրեմ երևալ, ավելի շատ կվշտանա իմ առաջին այցելությունից, քան կարծում էր, թե մեզ կվշտացնի, երբ ամեն անգամ այցելում էր մեզ ինֆոչի, շքած գեստով։ Մայրիկն ամեն ինչի մասին խորհրդակցեց ինձ հետ։ Հիմա նա ավելի քիչ է ինձ նայում որպես գիշերօթիկի աշակերտուհու, քան առաջ։ Ես ունեմ իմ սպասուհին։ Իմ տրամադրության տակ կա մի սենյակ և մի աշխատասենյակ։ Եվ քեզ գրում եմ մի շատ գեղեցիկ գրասեղանի վրա։ Գրասեղանի բանալին հանձնել են ինձ, և ես այնտեղ կարող եմ փակել այն, ինչ ցանկանամ։ Մայրիկն ինձ ասաց, որ ամեն օր առավոտյան իր ելնելու հետ կարող եմ իրեն տեսնել, որ ճաշին բավական է միայն սանրված լինեմ, քանի որ միշտ մենակ ենք լինելու, և որ այդ ժամին ինձ կասի, թե ճաշից հետո ժամը քանիսին պետք է իրեն տեսնեմ։ Մնացած ժամանակը իմ տրամադրության տակ է։ Ես ունեմ իմ տավիղը, նկարում եմ, կարդում, ինչպես կուսանոցում։ Այն տարբերությամբ, որ Մայր Պերպետյուն այստեղ չէ, որպեսզի ինձ սաստի, և եթե ցանկանամ, կարող եմ լիովին անգործության տրվել։ Բայց քանի որ իմ Սոֆին կողքից չէ, որպեսզի զրուցենք ու ծիծաղենք, ապա գերադասում եմ զբաղվել որևէ բանով։ Դեռ ժամը 5-ը չկա։ Մայրիկի մոտ պետք է գնամ ժամը 7-ին։ Եթե պատմելու բան ունենայի, ճիշտ ժամանակն է, որ գրեի քեզ։ Բայց ինձ դեռևս ոչինչ չեն ասել, և եթե այս պատրաստություններն ու ինձ համար եկած դերձակուհիների բազմությունը չտեսնեի, պիտի մտածեի, որ ոչ ոք մտադրություն չունի ինձ ամուսնացնելու, և որ սա ընդամենը բարի Ժոզեֆինի հերթական երազանքն է։ Սակայն մայրիկն ինձ հաճախ ասում էր, թե օրիորդը մինչև ամուսնությունը պետք է մնա կուսանոցում։ Եվ հիմա, քանի որ նա ինձ հանում է այնտեղից, ուրեմն Ժոզեֆինը իրավացի է։ Քիչ առաջ մուտքի առաջ մի կառք կանգ առավ, և մայրիկն ինձ իմաց տվեց, որ անմիջապես գնամ իր մոտ։ Իսկ եթե սա այն պարոնն է, ես հակնված չեմ, ձեռքս դողում է, սիրտս խփում։ Սպասուհուն հարցրեցի, արդյոք գիտե, թե ով է մորս մոտ։ Իհարկե, պատասխանեց նա, պարոն կն է։ Սպասուհին ծիծաղեց։ Օ, ինձ թվում է նա է։ Ես կվերադառնամ և անպայման կգրեմ, թե ինչ եղավ։ Անունը գոնե կիմանաս։ Պետք չէ, որ ինձ երկար սպասեն։ Ցտեսություն, մեկ րոպեով։ Ինչպես ես ծիծաղելու խեղճ Սեսիլի վրա։ Ո, ինչպես էի ամաչում։ Բայց դու էլ իմ օրը կընկնեիր։ Մայրիկիս մոտ մտնելով, սևազգեստ մի պարոն տեսա, նրա կողքը կանգնած։ Ես նրան ողջունեցի, ավելի լավ, քան կարող էի, և տեղումս անշարժ կանգնեցի։ Չես կարող պատկերացնել, թե ինչպես էի զննում նրան։ Տիկին, ասաց նա մորս ինձ ողջունելուց հետո, ինչ սքանչելի օրիորդ է, ուստի և ձեր բարության արժեքը հիմա ավելի եմ զգում, քան երբևէ։ Հավանության այս խոսքերից հետո ինձ այնպիսի մի դող բռնեց, որ չկարողացա ոտքի վրա մնալ։ Անմիջապես մի բասկաթոր գտա և կարմրած ու շփոթված նստեցի։ Հազիվ էի նստել, երբ տեսնեմ այդ տղամարդը առջևս ծնկի է իջել։ Քո խեղճ Սեսիլն այդ պահին իսկապես կորցրեց գլուխը։ Ինչպես մայրիկն է ասում, բոլորովին շշկլվել էի։ Մի սոսկալի ճիչ հարցակելով տեղիցս վեր թռա։ Հիշում ես, ինչպես այն օրը, ամպրոպի ժամանակ։ Մայրիկը սահագին ծիծաղեց և ինձ ասաց, «Ձեզ ինչ պատահեց? Նստեցեք և ձեր ոտքը տվեք պարոնին»։ Պարզվեց, սիրելի բարեկամուհի, որ պարոնը կոշկակար էր։ Չեմ կարող պատմել, թե ինչպես էի ամաչում։ Բարեբախտաբար մայրիկից բացի ուրիշ մարդ չկար։ Կարծում եմ, որ երբ ամուսնացած լինեմ, այդ կոշկակարի ծառայություններից չեմ օգտվի։ Համաձայնիր, որ կյանքի հարցերում չափազանց իմաստ ունենք։ Ցտեսություն։ Շուտով ժամը 6-ը կլինի, և սպասուհին ասում է, որ պետք է հագնվեմ։ Ցտեսություն, սիրելի Սոֆի։ Քեզ այնպես եմ սիրում, ասես դեռևս կուսանոցում եմ։ Հետգրություն։ Չգիտեմ, թե նամակս ում հետ ուղարկեմ։ Կսպասեմ, մինչև Ժոզեֆինը վերադառնա։ Փարիզ, 3 օգոստոսի 1700։ Նամակ երկրորդ։ Մարքիզուհի դ Մերթոյից Վիկոն դ Վալմոնին։ Անանուն դղիակ։ Վերադարձեք, սիրելի Վիկոնդ, վերադարձեք։ Ինչ եք անում, և ինչ կարող եք անել պարավ մորակրոջ մոտ, որ նիր ամբողջ կարողությունն արդեն ժառանգել է ձեզ։ Անմիջապես եկեք այստեղ, դուք ինձ պետք եք։ Մի փայլուն գաղափար ունեմ, և շատ եմ ուզում, որ դուք իրագործեք։ Այս բառերը պետք է բավական լինեին, որպեսզի դուք իմ ընտրությամբ շոյված, իսկույն գայիք այստեղ և ծնկաչոք լսեիք իմ կարգադրությունները։ Բայց դուք չարաշահում եք իմ բարությունը։ Նույնիսկ հիմա, երբ վաղուց նրանից չեք օգտվում։ Եվ հավերժական ատելության ու անսահման ներողամտության երկընտրանքի միջև ձեր բախտը բերում է, իսկ իմ բարությունը հաղթում։ Ուստի և մեծ ցանկություն ունեմ ծանոթացնելու ձեզ իմ ծրագրերին։ Բայց պիտի երթվեք, որ հավատարիմ ասպետի պես, մինչև այս մեկը չավարտեք, ուրիշ ոչ մի արկածի հետևից չեք վազի։ Այս մեկն արժանի է հերոսի։ Դուք կծառայեք սիրուն և վրիժառությանը։ Վերջապես սա մի լրացուցիչ ավարայություն կլինի, որի մասին կգրեք ձեր հուշերում, քանզի շատ եմ ուզում, որ օրերից մի օր դրանք տպագրվեն։ Ես նույնիսկ պատրաստ եմ ինքս գրել։ Սակայն թողնենք սա և վերադառնանք ինձ ուզող հարցերին։ Տիկին դ Վոլանժը ամուսնացնում է իր աղջկան։ Առայժմ սա գաղտնի է, բայց նա երեկ ինձ ասաց այդ մասին։ Եվ ինչ եք կարծում, ում է ընտրել որպես փեսա։ Կոմս դ Ժերկուրին։ Ով կասեր, թե ես կդառնամ դ Ժերկուրի քենին։ Ես կատաղում եմ այդ մտքից։ Ինչ է, դեռ չեք գուշակել։ Ո, ինձ ծանրամիտն եք։ Միթե դուք նրան ներել եք գավառապետի կնոջ հետ եղած արկածը։ Իսկ ես հրեշի մեկը, միթե ավելի շատ պատճառներ չունեմ նրանից բողոքելու։ Բայց ես հանդարտվում եմ, և վրեժս լուծելու հույսն աստվածային անդոր է պարգևում իմ հոգուն։ Ձեզ, ինչպես նաև ինձ, բազմիցս գրգռել է այն կարևորությունը, որ Ժերկուրը փորձում է հաղորդել իր ապագա կնոջը, ինչպես և այն տխմար ինքնավստահությունը, որ ստիպում է նրան կարծել, թե պիտի խուսափի անխուսափելի ճակատագրից։ Ձեզ ծանոթ է նրա ծիծաղելի նախապաշարմունքը վանական դաստիարակության հանդեպ, և առավել ծիծաղելի սնոտի հավատը, թե շիկահերները համեստ են։ Ես իսկապես գրաս կգամ, որ չնայած փոքրիկ Վոլանժի 60,000 լիվր հասույթին, Ժերկուրը երբեք այս ամուսնությանը չէր համաձայնի, եթե հարսնացուն տխահեր լիներ, կամ եթե մենաստանում եղած չլիներ։ Ուրեմն ապացուցենք նրան, որ ինքը տխմարի մեկն է։ Չէ, որ օրերից մի օր կպարզվի, որ այդպիսին է։ Սակայն դա չէ ինձ մտահոգողը։ Զվարճալի կլիներ, եթե նա հենց դրանից էլ սկսեր։ Ահագին պիտի զվարճանանք հաջորդ օրը, լսելով, թե ինչպես է պարծենում։ Իսկ նա անպայման գլուխ կգովի։ Հետո այդ աղջկան դուք ուսուցչություն կանեք, և մեզ համար մեծ դժբախտություն կլինի, եթե Ժերկուրը մյուսների պես ամենքի բերանը չընկնի։ Մնում է ասել, որ այդ նոր վեպի հերոսուհին ձեր բոլոր ջանքերին արժանի է. Նա իսկապես սիրուն է, ընդամենը 15 տարեկան է, մի խոսքով վարդի կոկոն։ Ճիշտ է, իրականում ծայրաստիճանան շնորք է իր շարժու ձևի մեջ, և զուրկ է բարեկիրթ վարվելաձևից։ Բայց ձեզ, տղամարդկանց, դա չի վախեցնի։ Ավելին, նա նվաղուն մի հայացք ունի, որը շատ բան է խոստանում։ Ավելացրեք սրանց, որ երաշխավորողը ես եմ, ուստի և ձեզ մնում է շնորհակալ լինել ինձ և հնազանդվել։ Այս նամակը դուք կստանաք վաղն առավոտյան։ Ես պահանջում եմ, որ վաղը երեկոյան ժամը 7-ին լինեք ինձ մոտ։ Մինչև ժամը 8-ը ես ոչ ոքի չեմ ընդունի, անգամ ներկայումս թագավորող ասպետին։ Նա բավարար խելք չունի այսպիսի գործի համար։ Ինչպես տեսնում եք, սիրուց չեմ կուրացել։ Ժամը 8-ին ես ձեզ ազատ կարձակեմ, իսկ ժամը 10-ին դուք կվերադառնաք հրաշալի էակի հետ ընթրելու, քանզի մայր ու աղջիկ ընթրելու են ինձ մոտ։ Մնաք բարով, արդեն կես գիշերն անց է, և քիչ հետո այլևս ձեզնով չեմ զբաղվելու։ Փարիզ, 4 օգոստոսի 1700 Նամակ 3-րդ Սեսիլ Վոլանժից Սոֆի Կարնեին Ես դեռ ոչինչ չգիտեմ, իմ սիրելի բարեկամուհի։ Երեկ ընթրիկին մայրիկի մոտ ահագին հյուրեր կային։ Չնայած հետաքրքրությանը, որով զննում էին նրանց, հատկապես տղամարդկանց, չափազանց ձանձրանում էի։ Բոլորը, տղամարդիկ թե կանայք, ուշադիր նայում էին ինձ, հետո իրար ականջի փսփսում, և ես հրաշալի տեսնում էի, որ իմ մասին են խոսում։ Ես կարմրում էի, և ոչինչ անել չէի կարող դրատեմ։ Շատ կուզեի չկարմրել, քանզի նկատում էի, երբ նայում էին մյուս կանանց, նրանք չէին կարմրում։ Գուցե նրանց այտերին կսված կարմիր ներկից էր, որ թաքցնում էր նրանց շփոթմունքը։ Որովհետև չափազանց դժվար է չշիկնել, երբ որևէ տղամարդ սևեռուն նայում է վրատ։ Ամենից շատ անհանգստանում էի նրանից, որ չէի կարող իմանալ, թե ինչ են մտածում իմ մասին։ Այնուամենայնիվ 2 թե 3 անգամ լսեցի «սիրունիկ» բառը, բայց ես շատ որոշակի լսեցի նաև «անշնորհք» բառը։ Սա պետք է, որ ճիշտ լինի, քանի որ այդ կինը, որ ասաց, մայրիկիս ազգականուհին է և բարեկամուհին։ Կարծես նա նույնիսկ բարեկամաբար տրամադրվեց իմ հանդեպ։ Նա միակն էր հյուրերից, որ այդ երեկո մի քիչ խոսեց ինձ հետ։ Վաղը նրա մոտ ենք ընթրելու։ Ընթրիքից հետո նաև լսեցի, ինչպես մի տղամարդ, համոզված եմ իմ մասին էր, ասաց մեկ ուրիշ տղամարդու։ Պետք է թողնել, որ հասունանա, ձմռանը կտեսնենք։ Դա գուցե հենց այն մեկն էր, որ ինձ հետ պիտի ամուսնանա։ Ուրեմն ստացվում է, որ դա 4 ամիս հետո կլինի։ Շատ կուզեի ճշմարտությունն իմանալ։ Ահա և Ժոզեֆինը, նա ասում է, թե շտապում է։ Այնուամենայնիվ, իմ անշնորհքություններից մեկն ուզում եմ քեզ պատմել։ Օ, կարծում եմ, որ այդ տիկին իրավացի է։ Ընթրիքից հետո սկսեցին թուղթ խաղալ։ Ես նստեցի մայրիկի կողքին։ Չգիտեմ, ինչպես ստացվեց, բայց նստելուն պես քնեցի։ Արթնացա մի ընդհանուր հրհրոցից։ Չգիտեմ, ինձ վրա է ինձ ծաղում թե ոչ, բայց կարծում եմ, որ ինձ վրա էր։ Մայրիկը թույլ տվեց, որ ես հեռանամ, որն ինձ շատ ուրախացրեց։ Պատկերացրու, արդեն 11-ն անց էր։ Մնաս բարով, իմ սիրելի Սոֆի, միշտ սիրիր քո Սեսիլին։ Հավատացնում եմ քեզ, որ բարձր հասարակությունն այնքան էլ հետաքրքիր չէ, որքան մեզ էր թվում։ Փարիզ, 4 օգոստոսի 1700 Նամակ 4-րդ Վիկոն դ Վալմոնից Մարքիզուհի դ Մերթոյին Ձեր կարգադրությունները սքանչելի են, և ավելի սիրելի է ձեր կարգադրելու ձևը։ Դուք կարող եք անգամ դեսպոտիզմը սիրելի դարձնել։ Ինչպես գիտեք, առաջին անգամը չեմ ափսոսում, որ այլևս ձեր ստրուկը չեմ։ Եվ ինչպիսի հրեշ էլ, որ լինեմ, ինչպես դուք եք անվանում, առանց հաճույքի չեմ կարող չհիշել այն ժամանակները, երբ դուք ինձ պատվում էիք ավելի հաճելի անուններով. Հաճախ նույնիսկ ցանկանում եմ նորից արժանանալ դրանց. Եվ վերջ ի վերջո, ձեզ հետ միասին հարատևության մի օրինակ ցույց տալ հասարակությանը. Բայց ավելի կարևոր նպատակներ են մեզ կանչում. Նվաճելը մեր ճակատագիրն է, պետք է ենթարկվենք նրան. Մեր կենաց շավղի վերջում գուցե նորից իրար հանդիպենք. Քանզի թող չբարկացնի ձեզ, իմ շատ գեղեցիկ մարքիզուհի, դուք ինձ կրնկակոխ հետևում եք։ Այն ժամանակվանից ի վեր, ինչ իրարից բաժանվեցինք, մեզնից յուրաքանչյուրը հանուն հասարակության երջանկության իսկական հավատ է քարոզում։ Եվ ինձ թվում է, թե սիրո այդ առաքելության մեջ դուք մարդկանց ավելի մեծ քանակ եք իսկական հավատի դարձրել, քան ես։ Ձեր նախանձախնդրությունը, ձեր կրակոտ եռանդը ինձ ծանոթ են։ Եվ եթե սիրո Աստվածը ըստ մեր գործերի դատի մեզ, դուք կդառնաք մի որևէ մեծ քաղաքի պահապան սուրբը։ Մինչդեռ ձեր բարեկամը ամենաշատը մի փոքրիկ գյուղի սրբիկը կդառնա։ Այս բառերը ձեզ զարմացնում են, այդպես չէ։ Բայց արդեն մեկ շաբաթ է, ես ուրիշ բառեր չեմ ասում և չեմ լսում։ Եվ որպեսզի դրանում ավելի կատարելագործվեմ, ստիպված եմ չհնազանդվել ձեզ։ Մի բարկացեք և լսեք ինձ։ Դուք իմ սրտի բոլոր գաղտնիքների ավանդապահն եք։ Հիմա ձեզ եմ վստահելու իմ կազմած ամենամեծ ծրագիրը։ Ինձ ի՞նչ եք առաջարկում։ Գայթակղել մի աղջկա, որը ոչինչ չգիտի և ոչինչ չի տեսել, որն այսպես ասած անպաշտպան կերպով կտրվի ինձ, իմ կողմից ցուցաբերվող ուշադրության առաջինիս քայլերը կարփեցնեն նրան, և հետաքրքրասիրությունը գուցե նրան ավելի հեռուն տանի, քան սերը։ Ինձ նման 100 հոգի կարող են նույնը անել։ Այսպիսի ձեռնարկում չէ հիմա գրավել իմ ուշքն ու միտքը, այլ մի այնպիսին, որի հաջողությունը ինձ նույնքան փառք կբերի, որքան հաճույք։ Սերը, որ հյուսում է իմ պսակը, տատանվում է մրտենու և դափնու միջև։ Ավելի շուտ կմիացնի այդ երկուսը, որպեսզի մեծարի իմ հաղթանակը։ Դուք ինքներդ, սքանչելի իմ բարեկամուհի, դուք կհամակվեք մի սուրբ պատկառանքով և հիացած կգոչեք. «Ահա մի տղամարդ, որն իմ սրտովն է»։ Դուք ճանաչում եք նախագահուհի դտուրվելին, նրա ջերմեռանդությունը, սերը հանդեպ իր ամուսինը, նրա խստակրոն սկզբունքները։ Ահա ում վրա եմ ձեռք բարձրացնում։ Ահա մի հակառակորդ, որ արժանի է ինձ, ահա մի նպատակ, որին ձգտում եմ հասնել։ Եթե նվաճումը չի դառնա իմ գինը, կարժանանամ գոնե ձեռնարկելու փառքին։ Կարելի է նույնիսկ վատ տողեր մեջ բերել, եթե դրանք պատկանում են մեծ բանաստեղծի։ Արդիմացեք, որ նախագահը Բուրգունդիայում է և զբաղված է դատական մի մեծ գործով։ Հուսով եմ, որ մի ավելի մեծ դատ կկործնի ինձնից։ Նրա անմխիթար կեսը պետք է այստեղ անցկացնի իր բազմավիշտ այրիությունը։ Նրա միակ զվարճալիքները պիտի լինեն ամենօրյա պատարակները, մի քանի այցելություններ նահանգի աղքատներին, առավոտյան և երեկոյան աղոթքները, միայնակ զբոսանքները, բարեպաշտ զրույցները իմ պառավ մորաքրոջ հետ և երբեմն տաղտկալի թղթախաղը, մինչդեռ ես նրա համար ավելի տպավորիչ բան եմ պատրաստում։ Իմ բարի հրեշտակն առաջնորդեց ինձ այստեղ հանուն նրա և իմ երջանկության։ Իսկ ես հիմարս իմ 24 ժամն էի ափսոսում, որ զոհաբերեցի առիպած շաճս։ Ինչպես կպատժվեի ես, եթե հիմա ստիպված լինեի վերադառնալ Փարիզ։ Բարեբախտաբար վիստը 4 հոգով են խաղում, և քանի որ տեղի քահանայից զատ ուրիշ մեկը չկար, իմ հավիտենական մորաքույրն ինձ թախանձագին խնդրեց մի քանի օր զոհել իր համար։ Դուք գուշակում եք, որ ես համաձայնեցի։ Չեք կարող պատկերացնել, թե նա այդ պահից սկսած ինչպես է սիրաշահում ինձ, հատկապես որքան գոհ է, որ ես կանոնավորապես ներկա եմ լինում նրա աղոթքներին և պատարակներին։ Նա նույնիսկ չի կասկածում, թե ես որ աստվածությանն եմ երկրպագում։ Այսպիսով արդեն 4 օր է, ինչ ես գերի եմ մի զորավոր կրքի։ Դուք գիտեք, թե ես ինչպիսի աշխուժով եմ ցանկանում, ինչպիսի մոլեգնությամբ եմ հաղթահարում արգելքները։ Բայց դուք չգիտեք, թե միայնությունը ինչպիսի սաստկություն է հաղորդում ցանկությանը։ Ես ընդամենը մի գաղափար ունեմ։ Այդ մասին եմ մտածում ցերեկը, այդ եմ երազում գիշերը։ Ես պետք է անպայման տիրանամ այդ կնոջը, որպեսզի սիրահարվածի ծիծաղելի վիճակում չլինեմ։ Քանզի ցանկության սրտնեղ իր զգացմունքը ուր ասես կարող է տանել։ Ու նվաճումի հեշտալի բերկրանք, քեզ եմ աղերսում, հանուն իմ երջանկության, և ավելի շատ հանուն իմ անդորի։ Ինչ երջանիկ ենք մենք, որ կանայք այդպես վատ են պաշտպանվում։ Այլապես նրանց կողքին մենք կլինեինք լոկ վարանոց ստրուկներ։ Այժմ բոլոր դյուրին կանանց հանդեպ ես լցված եմ երախտագիտության զգացումով, որը բնականաբար ինձ բերում հասցնում է ձեր ոտքերի մոտ։ Խոնարհվում եմ ձեր առջև, որպեսզի ներում ստանամ, և սրանով ավարտում եմ իմ չափազանց երկար նամակը։ Մնաք բարով, իմ գեղեցկափայլ բարեկամուհի, և իմ հանդեպ ոխակալ մի եղեք։ Անանուն դղյակից, 5 օգոստոսի 1700